Apakah itu dimaksudkan dengan mod? Itu merupakan satu tingkah laku yang baik, betul dan boleh diterima sejajar dengan kehendak agama, norma masyarakat, peraturan dan juga undang-undang. Siapa pula insan yang bermoral? Insan yang bermoral ialah individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakannya.